viacej by bola podpora, keby teda bola podpora možno viac na tú fotovoltaiku, aby to malo aj širšie rozšírenie, mm-hmm. alebo na navigácie miesta. Ale máme aj čierne diery na mape okolo Nízkych Tatier napríklad, alebo ďalej za Košicami, tam sa tvária naši poskytovateľi, ako keby teda už bola čiara.
A teda bioev panelákov, môžem si povedať, veď ja si to kúpim, však budem na tých rýchlo nabíjačkách nabíjať.
Sú aj takí ľudia, mám takých kamarátov, ktorí si to kúpili.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. Tí, ktorí nás sledujete, už vidíte, kto sedí vedľa mňa aj podľa trička, pretože dá sa to rozoznať aj podľa loga. Pretože ak sa zaujímate o elektromobilitu, možno ste už natrafili aj na videá Milana Bahnu, zakladateľa Elektromobil TV, teda YouTube kanála, ktorý tu vidíte za mnou. Vítaj, Milan.
Ahoj, Roman, ďakujem za pozvanie.
No a tí, ktorí ešte možno sa len o elektromobily budete zaujímať v budúcnosti, tak vám odporúčame, aby ste si pozreli aj tieto videá, pretože Milan je naozaj odborník a hlavne je to človek, ktorého to veľmi baví a to na tých videách aj na tých výstupoch vidieť. Milan, moja prvá otázka je práve k tomu YouTube kanálu. Čo bol dôvod, že si sa rozhodol publikovať videá?
Ja sa od malička venujem autám, čiže ten prechod na elektromobilitu bol taký nejaký prirodzený. Ale v podstate od nejakého 2014-15 som si povedal, že elektromobilita je teda budúcnosť. Dnes už sa ukazuje, že to je aj prítomnosť. Začal som sa o to nejakým spôsobom zaujímať a čím viacej som chcel ísť do hĺbky a hľadať možno také tie technickejšie informácie, podrobnejšie informácie, nielen nejaké všeobecné recenzie, tak som zistil, že na Slovensku v podstate nič také nie je. Máme tu na Slovensku stránku, ktorá sa venuje teda aj webovej stránke, robia myslím krátke videá, ale riešia také všeobecnejšie informácie, riešia aj plug-in hybridy. A napríklad plug-in hybrid je niečo, čo ja teda nevnímam v podstate ako nejaký, možno medzikrok, kedysi áno, ale dnes už tie elektro. Čiže povedal som si, že takéto niečo vyskúšam, išiel som to s tým, že teda vyskúšam, skúsim svoje nejaké vedomosti, know-how dať na obraz, ako to dopadne a myslím, že sa to celkom ujalo. Vzhľadom na to, že teda na Slovensku je naozaj malý záujem o elektromobilitu, ono nasvedčujú tomu aj tie počty zhliadnutí a odberateľov. Ale na druhú stranu tá komunita je relatívne živá, tá komunita sa zaujíma o to, čiže takto nejak postupne to prišlo, diera na trhu jednou vetou.
OK, no a pamätáš si, čo bolo tvoje prvé video?
Áno, elektromobil treba začínať Teslou, takže bol to rozhovor o jazdenej Tesle s kamarátom, ktorý robí zážitkové jazdy a teda s ním som si povedal, že vyskúšajme to, veď teda jemu nejakým formou spravím propagáciu, ja sa dozviem mnohé informácie. A zaujalo to, v podstate do pár mesiacov to malo niekoľko tisíc videní, čiže...
To sú chalani z Drive Tesla.
Áno, Jairo.
Takže pozrite si presne s Jairom rozhovor, tuto dáme. Verím, že nezabudneme dať link, pretože už máme Tech Talks aj s Jairom a naozaj je zaujímavý práve o týchto Teslách. Takže áno, elektromobil Tesla. Tesla to tak poriadne rozbehla.
Tesla to rozbehla a niektorí tí naši tradiční zástupcovia značiek, s ktorými prichádzame do styku, povie, že však aj bez Tesly by to tu bolo, ale ja si myslím, že Tesla veľmi pohla tie technickejšie vlastnosti, pohla ten nábeh elektromobility. A potom sa dostávame ale do situácie, keď tá Tesla možno mala ten obrovský náskok a bola na míle vpredu, ale dnes tá konkurencia sa rozrastá. A v podstate môj názor je, že na trhu je už veľa aj iných dobrých elektromobilov.
Určite áno, budeme sa o nich rozprávať a keď som sa pýtal, či si pamätáš, ktoré bolo tvoje prvé video, tak sa ťa opýtam, že či vieš, ktoré je tvoje najsledovanejšie video.
Áno, je to opäť aktuálne, myslím, že to je Tesla Y, hodinové video, podrobný test.
Cez 13 000 pozretí.
Cez 13 000 môže byť, a potom ale rovnako vysoké čísla má napríklad Kia EV6, čo ma zaujalo.
Áno, to je druhé najsledovanejšie.
V základnej verzii tiež nebolo to importerské auto v plnej výbave za plnú cenu, ale presný opak. Neviem, či kvôli tomu, ale jednoducho vtedy, v dobe, keď to prišlo, tak to zaujalo. A potom ale veľmi veľké prekvapenie, napríklad Toyota BZ4X. Tým, že to ešte málo kto mal na test, mne sa to podarilo cez dealera, tak to má relatívne veľké, niečo je tretie alebo štvrté video, takisto najsledovanejšie.
No je to pravda, lebo dá sa povedať, že 20 minút predtým, ako si prišiel, tak mi volali z Toyoty a plánovali sme test BZ4X. Ja som bol síce na prvých jazdách, ktoré prebiehali vo Valči, ale na ten plnohodnotný test tie auta naozaj čakali. Takže mal som to pomerne skoro.
Mal som to pomerne skoro, takže to mi celkom pomohlo zvýhnuť tie čísla, ale len to ukazuje to, že ľudí zaujímajú naozaj nielen témy ako Tesla, ale zaujíma ich aj ten jeden možno trochu podceňovaný, možno nie úplne ideálny elektromobil od Toyoty, že má čo ponúknuť a ľudia si to radi pozrú.
Takže nebudem sa pýtať na dôvod, prečo tá Tesla je najsledovanejšia, lebo naozaj tá Tesla budí záujem vo všetkých smeroch. A opýtam sa ťa ešte, zostaneme pri tých videách, ktoré z tvojich videí je doteraz tvoje osobne najobľúbenejšie a prečo?
Tak to je ťažká otázka. Z nedávnych videí to je napríklad Hyundai Ioniq 6. Ten určite zasiahol aj mňa tým, že teda si ma získal a tam technicky je to proste úžasné auto. Tiež som to hlboko do hĺbky rozobral, všetky parametre, malo to obrovské videnia, takže to je tak z posledného času. A historicky, keď som spravil video o mojom starom Nissane Leaf, to bolo zaujímavé video, tam som dával tiež mnohé informácie dokopy, technické závady a tak ďalej. Tiež to malo niekoľko tisíc zhliadnutí, čiže úspešné video. A rozmýšľam ešte, no, každé video má niečo, vieš, aj premiéry svetové, keď sú, tak to má niečo do seba.
A ty si bol na veľmi dôležitých svetových premiérach, čo som videl, že Volkswagen.
Áno, s Volkswagenom som bol na ID Buzz v Dánsku, to bol veľmi silný zážitok na predstavení konceptu ID to All, na auto, ktoré sa všetci tešíme a dúfame, že to teda v tých nižších cenových hladinách trošku rozbehne.
Že tie nižšie cenové hladiny sľubovala ID 3.
Áno, kedysi, keď si však zoberieš časy, kedy ID 3 prichádzala, tak sa dala kúpiť za 30 000, čo v tom čase, ak sa nemýlim, bolo lacnejšie, napríklad ako Tesla 3, ktorá tiež tvrdila, že bude do 30 000. Čiže ono je to také dosť naťahovanie a keď zoberieme dobu, kedy to prišlo na trh, tak sa dalo zohnať.
Ja si pamätám časy, kedy ID 4 sa dala s tou 55 kWh batériou kúpiť 32, 33 a to dneska vybral každý, keby to bolo aj dnes.
Akože boli to štartovacie ceny, zhodneme sa, že elektromobil má význam asi s tými väčšími batériami a aspoň tak by nejaký univerzálny. Ale verím, že pre firmy, pre ľudí, ktorí s tým potrebujú len po meste behať, tak by to bolo zaujímavé aj dnes.
No a poďme teraz od videí trošku k tomu, že elektromobil. Prečo by si mal človek kúpiť elektromobil a prečo z každej strany počúvame, že elektromobil? Povedz to ty ako z Elektromobil TV ľuďom, že prečo je elektromobil dobrá vec? No,
prvá veta, prvú informáciu treba, aby odznela, že zatiaľ to nie je pre každého. To nikto nemôže tvrdiť, že áno, že sa to teraz dá plošne a že do zajtra všetci budú jazdiť na elektromobile. Nie, pretože jednak nemáme všetky tie triedy obsadené, absolútne chýbajú lacnejšie elektromobily zatiaľ. A takisto vlastne tie krížniky na dlhé trasy v podstate s príchodom Ioniqu 6, tu bola iba Tesla doteraz, čiže to je naozaj prvá konkurencia, uvidíme, čo spraví ID7. Čiže to sa objavujú také tie možno manažerské auta.
Pre tých možno, ktorí alebo si nevedia vysvetliť, že čo je to krížne, ale teraz je to auto, ktoré naozaj ďaleko zajde, lebo má nízku spotrebu a má pomerne veľkú batériu.
S nízkym odporom vzduchu, čiže tvár limuzíny, proste nie SUVčka, ktoré sú dnes populárne. Takže uvidíme, kam sa to týmto smerom bude uberať.
A ja s tebou absolútne súhlasím, že elektromobilita bude mať ten pozvolný nábeh, lebo inak to ani nejde. Nemôžeme to naraz.
No, zoberme si naozaj tie historické okienka, ktoré možno si vieme naozaj iba dohľadať na Wikipedii a na Google, ale keď ten prechod z párnych strojov alebo z koní na automobily spaľovacie bol, tak tiež bol pozvolný a teda tie reakcie ľudí boli úplne prirodzene rovnaké. Nemôžeme prežiť nejakú rýchlosť cestovnú, nemôžeme, to sa nebude dať tankovať a tak ďalej. Čiže opakuje sa nám história, len možno tým, že máme tak rozšírené.
Len tu počítame, že batéria, väčší výkon nabíjania. Bo ja som bol zhodou okolností zhruba pred mesiacom v Múzeu automobilizmu a v Turíne. A tam to bolo veľmi zaujímavé, že som videl presne ako na začiatku minulého storočia išli od dvojvalcového do osemvalcovému motoru a bolo to pomerne rýchlo, som myslel, že pomerne za pár rokov ten prechod a tu naozaj ako za pár rokov tá elektromobilita sa posunula výraznými krokmi vpred aj v tých dojazdoch.
Za dekádu sa tie dojazdy v podstate z dvoj strojnásobili, rýchlo nabíjanie sa zo štvornásobilo, keď porovnáme nejaké porovnateľné autá. Kľudne môj Leaf pred 10 rokmi mal kapacitu brutto 24 kWh, dnes je s veľmi podobnou veľkosťou, iba mierne hrubšia, vyše 60 kWh. To isté sa týka aj ďalších aut. A bežné nabíjanie, rýchlo nabíjanie vtedy bolo 40-50 kW, dnes korejské EV6 alebo Hyundai majú 240 kW, čiže tie nárasty sú tam enormné. A kým to bude vo väčších počtoch o ďalších 5-10 rokov, možno v Európe, nie u nás, tak tie proste témy budú ešte úplne niekde inde. A zároveň tvrdím, že teda nie je to pre každého, ale pre ľudí, ktorí majú možnosť vlastného nabíjania, tak pre nich, ak na to majú financie, je to už možnosť aj dnes. Uh-huh.
To znamená ľudia, ktorí bývajú v rodinnom dome, alebo majú možno nejakú garáž, kde sa vedia napojiť a tak ďalej.
Alebo benefit v práci, alebo niečo podobné, to sa často podceňuje.
Áno, takýto benefit v práci. Dobre, povedzme možno bližšie, že prečo to domáce nabíjanie dáva zmysel? Akože ja to asi viem, ale pre takých divákov, ktorí možno nad elektromobilom rozmýšľajú a teda bio v panelákoch, môžem si povedať, veď ja si to kúpim, však budem na tých rýchlo nabíjačkách nabíjať.
Sú aj takí ľudia, mám takých kamarátov, ktorí si to kúpili, pripravujem jedno video s Ondrej Volkerom, ak poznajú ľudia, cestovateľ, ktorý počul, že elektromobil sa nedá používať, ak býva bytovke, tak si povedal, že jeden si kúpi. A začal fungovať a funguje bez problémov. Mám o tom pripravené video. Takže takýchto ľudí mám niekoľko okolo seba. Domáce nabíjanie majú dve výhody. Prvá je zásadne nižšia sadzba. Teda nabíjame naozaj za cenu zohriatej kávy alebo mikrovlnky. Proste tie isté ceny nám na to bežia. A druhou je ten komfort. Nemusím nikam ísť, nemusím si sledovať, či je nabíjačka voľná, obsadená, či je výkonná, či nie je výkonná a tak ďalej. Pretože aj keď máme možno výhodný paušal od niektorého z poskytovateľov, tak stále to je násobne drahšie ako nabíjanie doma. No a nabíjanie doma potom má ešte jednu skrytú výhodu, opäť je to o financiách, ale samozrejme fotovoltika.
Áno, no a ty fotovoltiku doma máš, tak možno prezrať, že ako tebe fotovoltika šetrí nabíjanie tvojho elektromobilu.
Ja som fotovoltiku robil prvú zostavu pred rokom a pol, ale po minulom roku, kedy ceny sa šplhali do nebies, nikto nevedel, čo bude, tak som sa poponáhal s rozšírením, takže už mám dnes viac ako 9 kW-píkovú zostavu, takže 24 panelov. A ja som trochu špecifický, alebo to taký vzorový užívateľ, pretože vo väčšine prípadov viem pracovať z domu alebo som doma, čiže v tom čase, kedy najviac vyrába, tak viem auto nabíjať. A to znamená, že ja zhruba od marca, ak nepočítame nejaké zamračené dni, do septembra, októbra dokážem takmer zadarmo prakticky jazdiť, keď som doma a nabíjam si.
No, môj syn by ti povedal, má 8 rokov, lebo ja mu hovorím, že aj naše auto už máme teda neplne elektrické, ale plug-in, ktorý chceme tiež nabíjať z fotovoltiky, že to bude mať zadarmo, som mu hovoril, a on hovorí, táto auto nebude zadarmo, však tá fotovoltika, to bude niečo stáť. Som sa tak zamyslel, že dobrý poň máš.
Má pravdu na svoj vek, ale tá fotovoltika je tak ruka v ruke, pretože keď by som nemal elektromobil, tak možno nerozmýšľam nad fotovoltikou. Mm-hmm. Takže je to nejaký k tomu ďalší krok a zároveň si málo kto uvedomuje, že tá fotovoltika
ti dáva tiež nezávislosť.
Dáva mi nezávislosť, v prípade, že mám batérie, že mám nejakú veľkú zostavu, tak naozaj v prípade výpadkov prúdu to dokážem fungovať z batérie. Ja mám verziu iba on-grid, čiže nemám batériu. Išiel som po relatívne veľkej zostave, ale finančne dostupnej, čiže som si nemohol batériu dovoliť. Ale málo kto si to uvedomuje, ale každá fotovoltika, a že sa ich teda fakt pribúda, rozrastá, s počtom aj elektromobilistov, tak cez deň, keď je tá najväčšia špička a jednoducho spotreba v sieti, tak aj keď ju nespotrebujem ja tú elektrickú energiu, tak ju dodávam do siete. Ja keď som to počítal podľa parametrov mojej zostavy, tak ja za rok vyrobím približne 10 MW, MW hodín. Mm-hmm. A keď som si prepočítal, koľko ja spotrebujem z domácej siete za rok na auto, na elektrické auto, tak je to niekde medzi 2 až 3 MW. Čiže ja vyrobím trojnásobok toho, čo spotrebuje...
Pre ďalších dvoch susedov.
Pre ďalších dvoch susedov, presne tak. Trojnásobok toho, až štvornásobok toho, čo moje auto spotrebuje. Čiže nie, že kvôli môjmu autu teraz nebude dosť energie v sieti, ale vďaka môjmu autu a mojej fotovoltike je v podstate naozaj pre nabíjanie ďalších troch aut.
A to si mi nadhodil trošku na ďalšiu tému, čo som sa chcel pýtať ohľadom nabíjacej siete, že ako ty vnímáš nabíjaciu sieť na Slovensku z pohľadu človeka, ktorý sa o elektromobily zaujíma a celkovo o túto tému, že ako sme na tom Slovensko so sieťou. Boli sme spolu na tlačovke minulý týždeň Škodovky, kde práve padli aj tie aktuálne čísla. Myslím, že máme 1500 nabíjacích bodov, miest a 110 rýchlo nabíjacích. Áno.
Na západnom Slovensku sa máme ako bavlnke. Tu nám naozaj poskytovatelia poskytujú či už v hlavnom meste alebo v okolí aj tie najrýchlejšie nabíjačky. Takže tuto nie je žiadny problém. Tu sa môže nastať v podstate jediný problém situácia, keď prídeme do obchodného centra. Tam je jedna ultrarýchla nabíjačka a je obsadená nevhodným autom, ktoré nenabíja, alebo spaľovacím autom. Čiže ja osobne vnímam tieto obchodné centra trošku rizikové a problematické, pretože tie naše firmy, ktoré robia nabíjanie, chcú dávať ukážkovú skriňu, výkladnú skriňu, ale častokrát sa to trošku míňa efektu, čiže ja skôr si myslím, že bude treba pridávať tých AC nabíjacích miest, aspoň v takýchto miestach. Ale čo sa týka nejakého cestovania, opäť možno ten Hyundai mi tak príde na ranu, ale ak sa bavíme o Bratislava Košice, tak to dnes prejdeš v lete bez nabíjania. V zime s jedným 10-minútovým nabíjaním a v rámci stredného Slovenska si vieš vybrať všetkých možných poskytovateľov, rýchlejšiu, pomalšiu nabíjačku, čiže je z čoho vyberať, ale áno, stáva sa napríklad v špičkách, že určité lokality, ako napríklad Buča, bývajú obsadené, čiže musíš, mm-hmm. musíš si počkať. Čiže vzhľadom na počet elektromobilov na Slovensku, teraz je to OK. Mm-hmm. To také, že teda sú tam nejaké tie píky, ale to sa deje aj na čerpaní.
Ja to doslova vnímam, že teraz je dobrý čas si kúpiť ešte elektromobil, lebo môžeš cestovať.
Najlepší čas bol pred 2 rokmi, vtedy tuto ešte obchod vedľa to mal zadarmo, vieš. Takže,
áno, áno.
Takže to bolo, to, vtedy to bola iná disciplína ešte pre inú skupinu. Teraz to kupujú ľudia, ktorí si chcú užiť tie výhody z toho, teda cestujú mm-hmm. lacnejšie, pohodlne a tak ďalej a ešte nie je tá tlačenica. Ale bude treba samozrejme pridávať, vidíme ten trend v Európe, stačí zájsť možno aj do Čiech, tam už Ionity nedaleko hraníc, má myslím 6 stojanov, na Slovensku tiež pripravuje.
Jeden máme zatiaľ.
Máme jeden, ale v Dubnica bude, mala by byť v priebehu leta otvorená, tam bude tiež 6 stojanové, čiže aj severnou trasou, pri tej buči sa čaká, čo, ako sa posilní, tam sú nejaké technické komplikácie, čiže budú lokality, ktoré bude treba výrazne posilniť kvôli tomu, že to je hlavný ťah, že to je proste lokalita, kde ľudia cestujú, ale máme aj čierne diery na mape okolo Nízkych Tatier napríklad, alebo ďalej za Košicami, tam sa tvária naši poskytovateľi, ako by teda už bola čiara a Ukrajina nie až ďalších 100 km, ale rovno za Košicami.
Takže aj tí Ukrajinci, ktorí dojdú na elektromobile, musia až do Košic.
Do Košic v podstate. Neviem, či tam máme jedno alebo dve AC-čko niekde v nejakých dedinkách, ale inak akože nič. Čiže sú takéto lokality, ja verím, že sa dočkáme nejakého plošnejšieho.
Tak ono to bolo aj pri pokrytí operátorov mobilným signálom takto, takže ono to trošku závisí od tej možnosti tých lokalít.
Áno, ale teda vidíme trend v Európe, nabíjacie huby prestrešené s nabíjaním z fotovoltíky rovno, teda krmené aspoň čiastočne z fotovoltíky a proste 10 stojanov, 12 stojanov, prípadne 2, 3 operátori, poskytovateľia na jednom mieste. Čiže toto bude trend. Dúfam, že nezaspíme.
Moja otázka bola, dnes nám stačí tá zostava?
Dnes nám stačí tá zostava.
A podľa teba pôjde dostatočne rýchlo, podľa toho, čo vieš, lebo vieš ty o nejakých plánoch prevádzkovateľov?
Ja tvrdím, že na Slovensku sme byrokratický štát v mnohom a v tomto takisto, ja som to spomínal v jednom z mojich videí, napríklad Slovensko je jediná krajina, kde sa nedá s národnou diaľničnou spoločnosťou dohodnúť na pozemkoch, na prenajme a tak ďalej. Toto bola kauza minulosti, bola tam nejaká aktivita, že tam teda vybudovať nabíjačky, potom to celé padlo, zrušilo
pozri,
sa.
Keď nevieme prepojiť D1 na D4, tak potom
áno, ako áno, postavím nabíjačky? Čo by sme chceli nejakú nabíjačku, že keď nemáme diaľnicu spojenú. Čiže uvidíme, zatiaľ to riešia tie firmy, vedeli sa vynájsť v tom, že využívajú tretie strany a teda nie je to priamo možno na tom odpočívadle, musí človek zísť kilometr dole z diaľnice, ale teda na pozemkoch tretích strán.
Ale tvoj názor je, teda nebudem ti ho takto akože dávať do úst, ale že dnes, keď si niekto kúpi elektromobil a možno aj nemá možnosť domáceho nabíjania, môže si asi kúpiť.
A ak to nie je v niektorej z tých dier, že by mal auto s malou batériou a nemal by žiadne ani to AC nabíjanie, povedzme pred mestským úradom, pred obchodom niekde, tak na 90% áno, môže. Je to fajn.
Ako vnímaš to, ako sa Slovensko stavia k podpore elektromobilov?
To je pokračovanie toho smutného byrokratického príbehu. Na Slovensku chýba akákoľvek podpora, dotácia, tak ako je smiešné, aby si Bratislavský kraj musel fotovoltaiku platiť celú z vlastného a pritom o dedinu ďalej mi už začína iný kraj, takže majú dotácie už tu sedia. Tak podobne je to aj s elektromobilmi. My sme bohatí, hej, ja sa cítim ako milionár, ale ono to zahreje pri srdci v takejto téme.
Ale fotovoltaika asi veľa asi nedostal dotácií.
No, nedostal som ani euro, takže všetko som si to musel zacvakať a práve preto ja som do toho išiel z princípu a nie z nejakej, teda, že dostať od štátu peniaze a tak ďalej. Čiže
no, mali sme tu nejakú podporu, ktorá sa menila za 4 minúty. A toto asi není ten správny spôsob, ako podporovať elektromobilitu.
Toto bola výhodná podpora pre tých, ktorým sa to ušlo, ktorí si dokázali teda tým procesom prejsť, mali nachystaný ten formulár na odoslanie, tam bolo niekoľko kaos k tomu, za 3 minúty to bolo preč. Dnes sú opäť vytešení tí ľudia, pretože tie auta vedia predať s veľkým ziskom.
Medzi tým aj stúpli ceny.
Áno, aj stúpli, aj nie sú tak ďalej, čiže tie malé škodovky napríklad dnes sa predávajú, to je proste čistý zárobok pre tých ľudí, ale toto naozaj nie je vhodné. A teším sa, že teda sa hovorí aspoň o akčnom pláne, o nejakej podpore, že teda by sa malo plánovať zhruba 5000 na elektromobil, že by to malo trvať dlhšie roky.
Dobre, je to niečo, čo sa hovorí, ale myslíš, že sa podarí pretaviť, alebo sa o tom bude len dlho hovoriť? Lebo píšeme o tom tiež a radi by sme, aby tu nejaká podpora bola,
Roman,
a taká stálejšia.
Uvidíme na jeseň, pretože čakajú nás voľby a či to niekto nezmetie zo stola. Vidíš, ešte pred rokom sme tu mali vodíkové vízie, dnes je rovnaká politická strana proti zákazu spaľovákov, ktorý žiadny zákaz sa neudeje. Je to vyslovene o predaj bezemisných aut a proste preferovanie elektromobility, čiže
to To je úplne iná téma.
Čiže, ale... čiže pokiaľ tu budeme takto fungovať, tak ťažko povedať, čo bude na jeseň, či sa dočkáme, ale ja verím, že sme na chvoste Európskej únie. Myslím, že minulý rok to bolo pod 2% nových aut, čo je najhoršie z celej Európskej únie, ktoré máme registrované.
1,7% no, myslím. Tak. To je naozaj veľmi malé percento. A keď si to pozrieme, my sme teraz písali o Číne, mm-hmm. kde jednak je podpora, ale že aké tam je myslím tretina elektromobilov sa už predáva, podiel nových aut, to je akože obrovské množstvo. A poďme si ešte povedať, že si za to, aby boli takéto dotácie na kúpu elektromobilov? Že je to fér?
Vždy to je taká dvojsečná zbraň, nájdu sa dva tábory. Myslím si, že viacej by bola podpora, keby teda bola podpora možno viac na tú fotovoltaiku, aby to malo aj širšie rozšírenie, uh-huh. alebo na navigácie miesta. Uh-huh. Povedzme, že obci samospráve dať nejaký budget na teda wallbox uh-huh. alebo rýchlu nabíjačku.
Že ľudia by videli ešte väčšiu tú sieť?
Tak. Pretože naozaj u mňa napríklad v obci nemáme žiadnu nabíjačku, najbližšiu mám na D4 nabíjací hub. Myslím, že zase druhým smerom tiež široko ďaleko nič. Že sú takéto miesta a pritom ten wallbox alebo teda to zriadenie nabíjacieho miesta nestojí tak veľa. Takže skôr som názoru, že by sa mala infraštruktúra podporovať a budovať.
Viac ako samotná kúpa elektromobilov.
A potom tie dotácie, no nemáme asi na to na Slovensku a ja verím, že tí ľudia sú nahnevaní, ale keď sú ľudia nahnevaní, tak ja im pripomeniem dve kola šrotovného, na ktoré sme sa z našich daní takisto skladali. A
to bolo trošku iné. Ale...
Bolo to trošku iné, ale dal si staré auto zošrotovať a vtedy to bolo, ja neviem, či...
Mňa aj toto minulo, aj tá trojminútová.
Skladali sme sa na to a proste Jožko Ferkon z Mrkvička si mohol namiesto Felicie kúpiť novú Fabiu za XY peňazí. Áno, bolo to tiež nejaká forma ekologickejšej dopravy, ale vtedy to nevadilo, teraz zase sa ukazuje prstom na to.
Ale ten stav, že kde sme oproti Európe, toto je možno jediná šanca, ako to urýchliť.
Áno, je to minimálne pri tých firmách, pretože dnes sú ťahuni veľké firmy, korporáty na Slovensku, nebudem menovať, ale je ich tu zopár, ktoré z presvedčenia kupujú elektromobily.
Áno.
Je to možno pre nich naozaj nie veľmi rentabilné zatiaľ, pretože je to drahšie.
Musia vybudovať aj na
prípadne, ak to je kuriérska spoločnosť, tak pomáha nejakým spôsobom, niečo tam dotuje pre kuriérov, aby si mohli dovoliť. Čiže tam robia oni obrovské gesto a nejakou formou, pretože tie firmy sa zaviazali k nejakej CO2 neutralite a tak ďalej. Čiže toto sú ťahuní tých možno pár desiatok alebo stovák elektromobilov na Slovensku. Ale niekde je tá hranica, kedy už aj oni si povedia, že stačilo, teraz je na rade niekto iný. Čiže ja si myslím, že tým dotáciám sa nevyhneme, aj keď to možno bude o vášniach, tak bude to potrebné. Či už ich využijú firmy alebo súkromníci.
Ale majitelia elektromobilov dnes nemajú ani iné výhody, napríklad nemajú diaľnice zdarma, hovorilo sa, že môžu chodiť v autobusových pruhoch alebo čokoľvek iné. Majú vôbec nejaké výhody majitelia elektromobilov, okrem toho, že majú inú značku na aute?
Nie, majú inú značku na aute, na ktorú si musíš čakať 2-3 týždne, neviem, či nie je dlhšie, lebo to je tiež okolo toho celkom slušná.
Poznám to.
Celkom slušné pozadie, že teda ako to celé prebieha.
A nenechajte sa odradiť, povedali mi, že 4 týždne prišla po týždni.
Ó, tak to máš ten lepší prípad. Ja som počul 2 týždne a prišla po mesiaci. Takže nie, na Slovensku nemáme absolútne žiadnu výhodu. V Bratislave myslím, že v rámci toho pás režimu je polovičné parkovné za elektromobil. Ale otázka, či to je...
Celoplošné elektromobilite to nepomôže.
Celoplošné nie. A naozaj ani tie buspruhy, ani nejaké formy obmedzení rýchlosti, ako majú v Rakúsku. V Rakúsku majú, myslím, že IGL sa to volá, takú nadielnicu značku, že vlastne kvôli emisiám, kvôli hľuku spaľovatky musia ísť, myslím, že 100 km za hodinu. Elektromobily tam môžu frčať povolenou rýchlosťou.
Plnou.
Tak, čiže možno, že aspoň takéto niečo, keby bolo u nás na obchvate alebo nejakou formou, naozaj dávať aspoň tie nefinančné benefity. Pretože každý poslanec tvrdí, že nie sú peniaze, ale ono to sa dá naozaj aj tými nefinančnými benefitmi.
Čo by si uvítal, keby sa na Slovensku urobilo? Možno 1, 2, 3 benefity, ktoré by si povedal, toto by možno aj pomohlo rozvoju elektromobility a bolo by skvelé, keby to majiteľ elektromobilov mali.
Myslím si, že práve nejaké možno zvýhodnené, alebo teda zadarmo, alebo nejaké podobné parkovanie v meste, pretože keď sa mňa niekto spýta, že prečo by som ja nemal platiť, no pretože nesmrdím tej mamičke s kočíkom, ktorá ide vedľa mňa a teda prejde po chodníku, čiže z tohto dôvodu si myslím, že by to malo byť. V Prahe to fungovalo, neviem, či to už zrušili, alebo plánujú zrušiť, ale tam im to tie elektromobily celkom oživili v meste. Takže takáto forma, je to nefinančné, je to relatívne jednoducho overiteľné, či to je elektromobil, či to nie je elektromobil. Je to ľahko komunikovateľné, čiže niečo týmto spôsobom, potom prípadne možno tá diaľnica zadarmo, tiež by bol fajn benefit, opäť v Čechách majú, u nás nie. Takže aspoň takéto, keď už nie finančne. A ak teda finančne, tak to je potom na dlhšiu debatu, že komu a akú sumu.
Uh-huh. A prejdem k tomu, čo sme boli spolu minulý týždeň a zažili sme, dá sa povedať, že vybratie batérie z elektrického Škody Enyaq iV, aj dokonca rozobratie batérie, nazrete do tých článkov aj celý proces, ako funguje, ako je servisná sieť Škoda na elektromobilitu pripravená. Aký si mal dojem z tohto podujatia? Lebo ja som bol v podstate akože milo prekvapený, že tie elektromobily nie sú veľkou prekážkou, že sú na to pripravení tí predajcovia.
Sú. Ja som nadšený z takéhoto dňa, z takéhoto školenia, aké sme mali. A myslím, že to treba ukázať aj ľuďom, pretože tí ľudia stále žijú v tom, že tá batéria proste niekde sa vyšrobuje, hodí sa na skládku.
Budeš mať z toho video?
Budem mať z toho video.
Takže pozrite bude, si na Elektromobil TV, možno už v čase, keď toto bude vonku. U nás si môžete prečítať už článok, ale video sme teda nerobili.
Hej, mne to dlhšie trvá, kým to spracujem a boli tam naozaj veľmi pekné zábery a ukazuje to, že tie značky majú naozaj dnes kompletný postup od teda opravy, výmeny, doručenia, zaškolenia tých servisných technikov. Čiže pre mňa napríklad bola veľmi pozitívna nová informácia, že to už nie je len jedné alebo dve strediska na Slovensku, ale že v podstate v každom kraji, v niektorých mestách je to aj niekoľko dílerov.
18 alebo koľko povedal,
ktorí, že áno, ktorí vedia s tým narábať a teda vedia opraviť alebo vymeniť tú batériu. Čiže toto je veľmi dobrý krok a v podstate dnes asi väčšina tých výrobcov to má v takejto forme. Možno nie toľko tých servisných stredísk, nás je Škoda veľmi silná. Takže asi aj kvôli tomu, ale s tými batérkami problém nebude, ak smeruješ k tomu.
Ja sa ti teraz opýtam, môžeš byť kľudne stručnejší, alebo keď sa chceš rozprávať, že tri veci, prečo by si ľudia mali vybrať elektromobil, tí, ktorí ho ešte nemajú, a tri veci, prečo možno ešte není ten správny čas, aby si ho kúpili.
To je pohľad, že či si bežný užívateľ, alebo je nejak ekologicky založený. Ja tvrdím, že tie elektromobily sú čistejšie, sú ekologickejšie. A stretávam sa možno s takou otázkou, kedy vymením svoj starý 8-ročný elektromobil za niečo novšie. No, nepotrebujem a nejakým spôsobom mi to nedáva ten ekologický zmysel. Proste chcem ho.
Tam otázka, sa ťa mnohí pýtajú, to ti ešte ide?
Áno, presne tak. Ťahám 9. rok a funguje. Takže tá ekológia a potom pohodlie, ticho, reakcia na akceleračný pedál. Do mesta neexistuje vhodnejšia forma individuálnej dopravy. A po tretie, technológie, možno niečo nové, niečo iné.
Bo tie elektromobily prichádzajú väčšinou prvé teraz s tými technológiami, že elektromobil vo väčšine prípadov je full vybavené auto, kde inde si to musíte celé naskladať, aj tak nemáte niektoré tie veci ako predklimatizovanie a tak ďalej, ďalkové.
Toto je obrovská tiež komfortná. To súvisí s tým komfortom, že človek si vie teda spustiť klímu, kúrenie, vidí, čo sa s tým autom deje. V prípade tej Tesly si tam vieš pootvárať dvere, okná a tak ďalej.
Tak to boli takéto tri veci a povedzme tri veci, že prečo nie pre niekoho?
Pretože bývam na 12. poschodí v Petržalke, tak to je taký ten objektívny dôvod zatiaľ na Slovensku. Pretože to je drahé, ak sa bavíme o nových autách, tak áno, aj keď už trh s jazdenými autami začína, čiže už to je také, že na zvážení, že kto sa pýta. A tretí, rozmýšľam, či ti vôbec viem dať tretí dôvod.
Ale tá cena, to odrádza mnoho tých ľudí. Ja
odrádza, ale pozrime si, koľko stoja dnes. Teda sme sa bavili pred natáčaním pri tej drahšej, vyššej triede. Tie cenové rozdiely sú buď žiadne, alebo minimálne.
Alebo dokonca je to naopak.
Áno, ak sa bavíme o tých povedzme dostupnejších, tak je tam ten väčší cenový rozdiel, ale tie výhody, ak si človek kupuje súkromník na 10 rokov to auto, tak už len na tom palive a servise ušetrí.
Ty si testoval v poslednom čase pomerne dosť aut, aspoň podľa aj tvojich videí a tak ďalej, ti prešiel rukami, že čo ťa tak najviac zaujalo na niektorom z elektromobilov, že čím ťa milo prekvapil a potom, že čím ťa na dnešnú dobu a ten elektromobil možno prekvapil tým opačným prípadom. Ja ti poviem jednu vec, lebo včera som bol na prezentácii jednej spoločnosti, kde absolútne perfektne zvýšili kapacitu elektromobilu o 40%, a teda dojazdy o 40%, kapacita bola o 34%, ale to je veľké, hej, z 55 kWh batérii na 73, to je akože paráda. Ale potom tam zostal Shademo konektor v dnešnej dobe v tom aute a maximálne 50 kW je nabíjanie. A to akože, to nie je sranda, hej? Že sú aj takéto veci, že čo ťa zamrzia na elektromobiloch. Tak mi povedz, že čo ťa v poslednej dobe na niektorom z tvojich testovaných elektromobilov zaujalo milo, ale aj nemilo.
Začnem tým nemilo, to si dobre nadhodil tú tému toho konektoru, keď v dnešnej dobe naozaj väčšinou, asi sa bavíme o japonskej prémiovejšej automobilke. Tak keď za XY proste peňazí, čo je viac ako konkurencia, naozaj dá starú technológiu, nevhodnú technológiu, ktorá to auto celkovo degraduje. Pretože ako auto je to výborné, ale jednoducho tá technológia proste nezodpovedá modernému elektromobilu, čiže toto je dosť taký problém. A rozmýšľam, v podstate týka sa to možno aj tej Toyoty, výborné auto, ale opäť nie všetky tie elektrické vlastnosti, napriek tomu, že je to použiteľné, ale proste nie sú úplne vhodné možno dnešného storočia.
Napríklad
s tým nabíjaním, dvakrát po sebe môžeš iba rýchlo nabíjať, potom ti automaticky obmedzí, spomalí ti nabíjanie, prípadne v zime má problém sa dostať na ten maximálny
nabíjací stav. Oni to vlastne obhajujú tým, že chcú, aby tá batéria naozaj prežila.
Áno, ale dnes už máme dáta, zoberme si, kedy prišla Tesla pred 12 rokmi, prvé S-ko, reálne 10 rokov sú na trhu a tie autá, pokiaľ nemali nejakú vadu, alebo teda z nejakého iného dôvodu havárie nemali vymenenú batériu, tak dodnes jazdia a tie degradácie sú smiešné, čiže...
Nemajú menej ako 70%.
Nemajú menej ako 70%, nie. V podstate za tých 8 rokov 160 tisíc, čo je štandardná záruka, ešte nepoznám auto, že by sa dostalo na tú úroveň 70%, čiže vždy to je výrazne, výrazne lepšie. Takže z tohto hľadiska tá technika, že ja ti poviem tiež príklad, nebudem ale menovať, je to jedna z automobiliek koncernu Stellantis, čo som mal nedávno na test. Auto v lepšej výbave za 40 tisíc, ale stále so 4 roky starým infotainmentom, malou batériou a proste mnohými kompromismi, keďže to je prestavba zo spalovacieho auta. Čiže ako auto opäť príjemné, mekučké, dobre sa proste do toho nastupuje, bezkľúčový vstup. Všetko, čo bežný vodič potrebuje, ale tá technológia, žiaľ, už proste dnes za tie peniaze je problém. Uh-huh. Takže toto je problém, že aj keď tie automobilky by vedeli, alebo vedia, že to bude problém, aj tak to nasadia za tie
peniaze. Aj tak to stále predávajú. A pritom tá výmena nemôže byť.
To... Tak, stačí ten infotainment proste trochu nejakým spôsobom upraviť, už by to zase bolo užívateľský, užívateľský iné auto.
To si človek vždy povie iba vtedy, ako keď sa nemenia páčky na niektorých autách, že majú toho veľa vyrobené, predvyrobené na skladoch. Tak to
ale tu asi nie, tých batérií asi toľko nebudú mať. No a z opačného konca, to, čo ma príjemne prekvapilo, je naozaj, že už prichádzajú autá, ktoré dokážu konkurovať v rýchlosti cestovania s spalovákom. Jednak teda opäť tie korejské elektromobily kvôli nízkej spotrebe a kvôli veľmi rýchlemu nabíjaniu. Hyundai Kia má to, v podstate to nabíjanie z tých sériových aut najrýchlejšie stále.
A vyľaďujú... Na úrovni prémiového Porsche.
Áno. Dovodil by som si možno tvrdiť, že možno že aj lepšie, pretože o úprave softvéru už to zvláda to nabíjanie aj v zime. Čo u tých Nemcov nie vždy zafunguje ten výhrev tak, ako by mal, čiže reálne minúty versus dodané kilowatthodiny u tých Korejcov asi vyhrávajú. Takže toto ma veľmi teší a potom napríklad aj funkcia ako vehicle to load, Korejci takisto jeden adaptér a vieš si napojiť z trakčnej batérie v podstate takmer čokoľvek.
To je skvelá vec, ale doteraz to majú stále oni.
To je moja práve otázka v posledných videách, že prečo to ešte nemá nikto iný, prečo s tým neprišla Tesla alebo nejaká ďalšia automobilka. Jednoduchá funkcia, základná funkcia, ale pre mňa by to bol veľmi silný argument pre kúpe.
Ja si pamätám, že keď sme to ukazovali, tak sme varili kávu z kávovaru tam pripojeného. Hranulky som si urobil v teplovzdušnej fritéze. A teda dokážeš z toho auta nabíjať aj druhý elektromobil. Čo je obrovská výhoda, lebo ja hovorím, každý, kto si kúpi elektromobil, by mal si nájsť kamoša, ktorý má Ioniq 5 alebo Kia EV6, aby mu zavolal, keby náhodou niekedy došiel. A toto otázka, že tebe sa stalo, že si na elektromobile niekde zostal vysieť? Lebo musím sa priznať, že ja som mal z toho kedysi obavy, prešlo mi rokami, už je to na desiatky elektromobilov, že som nikdy nezostal vysieť, že vždy som to vedel vypočítať a jednoducho nenechal ma nikdy ten elektromobil.
Vieš rovnako ako ja, že každý elektromobil, či je starší, či novší, má niekoľko úrovní varovania, že teda nedôjde, že cieľa dochádza ti batéria, vyhľadá ti nabíjačku
a tak ďalej. A to či je niekedy málo platné, keď je
áno,
ten...
Áno, ale nie je to iba nejaká oranžová pink posledných 50 km ako na spalováku, ale to auto na teba doslova až bliaka, húka, bliká ti, čiže v prvom rade človek by musel byť naozaj veľký ignorant, aby si to nevšimol. Mne sa to nestalo, spravil som to raz vedome, keď som testoval Škodu Enyaq, že koľko prejde pod nulu. Krúžil som okolo nabíjačky s druhým autom, ktoré ma potom 200 metrov potiahlo, keď už som ostal stáť. Čiže neplánovanie, ani raz, plánovanie raz.
A koľko to bolo kilometrov?
16 kilometrov pod nulu.
Ešte dokázalo, že nula, nič, už všetko vypípalo.
Svietilo, výrobca tam nastavil proste strašné hlášky, ako poškodím batériu a tak ďalej, ale to je proste bezpečnosť, reálne tej batérii nič neuškodilo, pretože konkrétne auto má ešte pri vybitom stave veľmi vysoké napätie.
OK. A teraz ti poviem elektromobil a ty mi povedz prvé, čo ťa napadne. NIO ES8.
Zaujímavý projekt, ale neviem, či má šancu nejak hromadne sa rozšíriť.
Takže nie si za tú výmenu batérií.
Nevidím v tom zmysel pri nabíjaniach, ktoré už dnes sú na úrovni 15 20, až 25 mm-hmm. minút, v podstate u tých najlepších. Smeruje to k tomu, že o pár rokov to bude proste nie 15 až 25, to bude 10 až 15, alebo tak, možno, že ešte lepšie.
Minút, takže to bude pomaly rovnaký čas.
Myslím, že ja som videl niektoré videá, kde myslím, že Bjorn z Norska testoval a trvalo to okolo 7 minút, ak nie viacej, tá samotná výmena.
Áno, 5 až 7 minút to trvá.
Takže zase 7 minút na tých najrychlejšie nabíjajúcich autách dobijeme 200 km možno dojazdu. Čiže...
No, neviem, ako to NIO predáva, ale ja tam vidím point, že keby boli vymeniteľné batérie, že ty si kúpiš iba auto bez batérie a teoreticky môže byť pre teba výrazne lacnejšie, lebo tá batéria je aj v súčasnosti stále ešte veľmi drahý artikel a ty by si vlastne chodil, ako keby by si platil nejaké mesačné fíčko.
Len neviem, či to mesačné fíčko bude natoľko výhodné, lebo ak si to teda dokážeš nabíjať doma, povedzme z tej fotovoltiky, alebo najazdíš veľa, tak či ten proces sa ti stane. Uvidíme, čo časom, vieš, tá batéria niektorá môže byť v horšom stave, viac degradovaná a tak ďalej, čiže dostaneš, bol si vyknutý, že autom prejdeš 300 km, dostaneš nejakú zdegradovanú, ktorá tam je na rade, prejdeš len 200.
Snáď by to menili.
Zrazu problém, uvidíme.
Hyundai Ioniq 6, to si už trošku povedal, ale poďme.
Streamliner a prekvapenie tohto roka, z mojej strany.
Škoda Enyaq iV Coupe RS.
Klasika, trošku drahšia, taká pre Českov a Slovákov, v podstate také rodinné auto, univerzálne.
Nissan Leaf.
Tam to všetko začalo.
Bol to tvoj prvý elektromobil?
Bol a je, ja mám stále Nissan Leaf.
Ty máš stále elektromobil, ktorý si kúpil?
Ja som kúpil vtedy trojročné auto, čiže reálne už 6. rok ťahám, tým, že má 9. A minulý rok, teda tento rok na začiatku som ešte prikúpil dodávku elektrickú NV 200. Práve preto, že jedným jazdím a druhé nabíjam z fotovoltiky.
Kia EV6.
Štýlovečka s veľmi rýchlym nabíjaním.
Tesla Model Y.
Mainstream.
Mainstream? Najpredávanejší elektromobil súčasnosti.
Medzi elektromobilmi áno. Je to už tak bežné auto, že čo si pred dvomi rokmi nikto možno nevedel predstaviť, tak dnes to v Bratislave ide, že na ulicích nájdeš niekoľko.
Ja ti ďakujem, že si tu s nami bol, že sme sa rozprávali o elektromobiloch. A bolo by tých tém veľmi veľa, pretože naozaj sledujte Milana. Jeho videá sú naozaj plné veci. Pokiaľ sa ten elektromobil zaujímate, tak sa dozviete nielen o samotnom aute, ale aj také tie skúsenosti z toho, ako sa žije s elektromobilom. Teda není sú to len také bežné testy, že ja tu mám takýto materiál, takto rýchlo mi to nabíja a tak ďalej. Takže odporúčam. No a ja verím, že sa vidíme niekedy na budúce ešte, lebo tých tém bude dosť. A možno, aj keď bude nejaká pozitívna, že začali nejaké podpory elektromobilov alebo nejaké výhody pre ľudí, ktorí vlastne elektromobil.
Dobre, Roman, ďakujem ti pekne za pozvanie.
Ahojte.
Ahoj.